No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana filosofian tohtori, dosentti, sotahistorioitsija ja monia tietokirjoja kirjoittanut Lasse Laaksonen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Siis tosi paljon on arvostanut, kun olet käynyt niin kuin juurta jaksoin erinäisiä nimenomaan historiallisia kuvauksia paikoista. Että nythän meillä on niin kuin sotaa ja strategista hybriditoimintaa vähän joka puolella, mutta ihmiset ei aina tiedä, kuinka paljon siellä jäävuoren alla on historiaa. Niin se on, historia ei toista itseään, mutta se rimmaa, eikö näin sanottu?
Niin, ja historiasta voi ottaa oppia nykypäivään. Sehän on historian tutkimuksen näitä peruslähtökohtia, että tutkitaan historiaa, jotta ymmärretään nykyisyyttä ja voidaan varautua tulevaisuuteen, varsinkin nyt kun puhutaan hybridivaikuttamisesta, niin kyllä niin kuin historiasta pystytään selittämään Lähi-Itää, Venäjää, Ukrainaa.
Joo, ja näitä käydään läpi. Ja mä ehdottaisin, että nyt tätä Huthien ja Jemenin kapinallisten kansainvälisen liittoutuman aloittamattu pommitus niin on semmoinen mielenkiintoinen aihe, joka liittyy tuohon Suotsin kanavan historiaan. Mutta sitä ennen pieni kaupallinen tiedote. Moi, mä haluan suositella yhtä podcastia, jossa Antti Merilehto on isäntänä ja se on muakin kouluttanut tekoälyssä. Tämä on SAP:n ERP nyt, joka on todellinen aarreaitta ideoiden suhteen. Sarja tarjoaa esimerkiksi vastuullisuudesta paljon konkretiaa. Tavoitteiden etenkin konkretien osalta ei voi himmailla, vaan jokaisen yrityksen pitää tehdä vastuullisuustavoitteissaan. Iso hyppäys jo nyt. Tulevaisuudessa vastuullisuus tulee olemaan säänneltyä, joten joko tai ajattelu ei ole kohta enää mahdollista. ERP nyt podcastissa käsitellään myös tekoälyä ja miten datan avulla asiakaskokemusta voidaan parantaa. Jaksossa on tarjolla oivaltavia ja yllättäviäkin näkökulmia, jotka auttaa sua kehittämään liiketoimintaasi uudelle tasolle. Ota SAP:n ERP nyt podcast haltuun. Se löytyy Spotifysta, Suplalta ja muiltakin podcast-alustoilta. Ja takaisin jaksoon. Tässä video katselijoille, kuunnelijoille, niin upotan ihan tämän kartan, koska Punainen meri, tämä Suotsin kanava ja sen positio lähellä Israelia, niin jotenkin se yllätti vähän se, kuinka pitkä tämä oikoreitti on tuosta Afrikan reunasta. Niin voitaisiin vähän katsoa, että mitä tärkeitä maita siellä ja missä tämä Suotsin kanava ylipäätänsä on maantieteellisesti.
No, Suotsin kanavahan on vajaa 200 kilometriä pitkä näiden nykyjatkeiden jälkeen. Eli lähtökohdat on 1800-luvulla, sitä rakennettiin 10 vuotta ja siinä oli Ranska ja Egypti olivat sanotaan näin, ne toimeenpanijat, ja lopultakin kun tämä kanava 1869 valmistui, niin kyllähän sillä oli varsinkin ton ajan kuvassa hyvin suuri merkitys. Mutta sitten jos lähdetään sitä historiaa eteenpäin, niin britit tulivat sitä kautta mukaan, että he tavallaan ostivat Egyptin ulos. Ja tämä Suetsin kanava, niin tietysti kun tullaan 1900-luvulle ja teollistuminen on edennyt ja niin poispäin, kansainvälinen kauppa nopeutunut ja myös sitten Afrikka oli jaettu 1800-luvun puolella näiden suurvaltaimperiumien kesken, niin se lopultakin niin ennen toista maailmansotaa, niin se on brittien näin niin kuin sotilaallisesti hallinnoima. Mutta sitten kun tullaan toisen maailmansodan jälkeen, niin tämäkin liittyy sitten Israelin valtion perustamiseen. Eli kun Israel ja Egypti olivat vihollisia toistensa kanssa, niin Egyptissä oli johtajana Nasser, puhutaan nasserilaisuudesta. Eli hänellä oli yhteyksiä sitten Neuvostoliittoon ja tässä kylmän sodan maailmassa, niin puhutaan arabisosialismista. Ja Nasser kansallisti tämän Suetsin kanavan. Ja siitä seurasi aikamoinen myrsky. Ja tämä on itse asiassa, ajatellaan, kun puhutaan kaupallisista pakotteista nykyäänkin, niin tämä Suetsin kanavan kriisi 1956, niin siinä itse asiassa niin voidaan sanoa, että tämmöinen kaupallinen painostus meni läpi ja onnistui. Koska tilanne oli se, että kun Ranska, Britannia ja Israel olivat Egyptiä vastaan, ja Egyptin taustalla oli Neuvostoliitto, niin tämä tilanne, kansainvälinen kriisi siellä kiristi niin voimakkaasti, että Yhdysvallat itse asiassa järjesti taloudellisia pakotteita. Ja tämä johti siihen, että lopultakin niin tämä Suetsin kanava se siirtyy sitten Egyptin omistukseen. Ja tässä voidaan sanoa, että semmoinen paradoksaalinen tilanne tavallaan, että Neuvostoliitto ja Yhdysvaltain intressit yhdistyi siinä tosin eri puolilla, että saadaan tämä Suetsin kanava tilan ratkaistua.
Joo, oliko tässä niin kuin tämmöinen tietynlainen kuitenkin neuvostoimperiumi ja tota, pahat kapitalisti, imperialisti, länsimaat taistelu, vai, joka vaan päättyi onnellisesti?
No
vähän tässä käytän vähän huumoria. Mutta
no sanotaan, että siinä kyllä niin kuin sanotaan kansainväliset virrat ja talous vaikutti suurimmalta osalta, mutta Israelhan sitten miehitti Siinain tässä, ja tämä tilanne kiristyi. Nyt jos me ajatellaan Suetsin kanavaa, niin se oli silloin vuonna 1956, siinä oli muutaman kuukauden, että sehän oli suljettu, siitä ei kulkenut mitään. Ja sitten kun ajatellaan tätä Lähi-idän historiaa, tulee kuuden päivän sota 1967, niin Suetsin kanava on kiinni sitten pitkälti 70-luvulle asti, eli kyllä sitä niin kuin kauppaa käydään ilman sitä kanavaakin, mutta se on paljon taloudellisesti raskaampaa.
Joo, laitaisi tähän toinen kuva, eli tälläkin hetkellä isot konttiyhtiöt ovat päättäneet aika pitkälti ottaa aika lisän ja kiertää Etelä-Afrikasta, ja palataan ehkä tuohon Etelä-Afrikankin rooliin tässä myöhemmin.
Joo, itse asiassa 70-luvulla tässä nyt semmoinen tietynlainen analogia, kun nykyään puhutaan taloudesta ja sen merkityksestä, ja kun soditaan, niin taloudelliset seuraukset, niin niitähän hyvin tarkkaan katsellaan. Niin silloin 70-luvun Jom Kippur-sodassa, jossa Israel oli lopultakin voitollinen, niin OPEC-maat, nämä öljyntuottajat, arabivaltiot, itse asiassa päätti nostaa yhtäkkiä öljyn hintaa, liki 130%. Ja tällä tavalla pakottaa Israelin tukia Yhdysvaltoja ja länttä tavallaan niin kuin polvilleen tässä tilanteessa, ja kyllähän sillä oli hyvin maailmanlaajuiset vaikutukset, eli silloin oltiin öljystä paljon riippuvaisempia kuin nykyään, ja toisaalta sitten maailma ei ollut niin monimutkainen kuin nykyään, se oli simppelimpi, ja tässä öljykriisissä, joka oli vuonna 1973 ja siitä eteenpäin, niin sehän näkyi Suomessakin hyvin voimakkaasti, että meillä sitten oli näitä säästöohjelmia, oli energiansäästöä silloinkin, että esimerkiksi näyteikkunat, kun liike oli suljettu, niissä ei ollut valoja, katuvaloja sammutettiin, moottoriteillä ei ollut valaistusta, ja myös säädettiin sitten tämä 80 kilometrin nopeusrajoitus, joka sitten jäi myöhemmin voimaan. Et poikkeustilanteessa monesti nämä sitten tavallaan poikkeukselliset lait saattavat sitten jäädä elämään, että vähän niin kuin jatkosodan aikana, kun meille tuli liikevaihtovero, niin se jäi sitten elämään. Ja tässä niin tämä 80 rajoitus on näitä ajoita. Ja sitten toinen öljykriisi oli sitten siinä yhteydessä, kun Iranissa tuli tämä uskonnollinen vallankumous 1979. Ja siinäkin yhteydessä nämä taloudelliset vaikutukset ympäri maailmaa niin kesti pitkälti 80-luvulla asti. Mutta jos verrataan tähän nykytilanteeseen, nyt tosiaan niin tämä öljykeskeisyys ei ole niin voimakasta, mutta tuohon aikaan se vaikutti kyllä hyvin pitkälti. Ja Suetsin kanavaan tietysti, jos ajatellaan näitä viimeaikaisia tapahtumia, on liitetty tämä Ever Given 2021, eli sinne meni sitten laiva poikittaa ja sai aikamoisen sekamelskaa aikaiseksi, niin nämä on tietyllä tavalla, jos tässä nyt en näe mitään salaliittoteorioita taustalla, mutta aika tämmöisillä yksinkertaisilla menetelmillä nykyään, tai ankkuria raahamalla merenpohjassa.
Joo, niin polar bear.
Joo, saadaan hyvin niin kuin suuret vaikutukset.
Niin, mulla oli vieraana Gasgridin toimari, ja keskusteltiin siitä, että tähän saatiin tämä Baltic Connector, tämä meidän pieni kaasuputkemme Viron ja Suomen välillä, niin poikki ihan yksinkertaisella kiinalais-venäläislaivan ankkuriraahauksella, ja siinä on kyllä vähän pakko ajatella, että siinä on ehkä ollut pikkasen suunnitelmallisuutta taustalla, mutta tähän on helppo rakennella semmoisia teorioita, että upotetaan pari laivaa sinne poikittain, niin se on aika paha ruopata koko kanava. Ja ehkä tullaan nyt tähän maantieteeseen takaisin, niin tässähän on nyt sitten nämä Huthit, jotka ilmeisesti on ampunut ohjuksilla ja jonkinlaisilla merirosvotekniikoilla yrittänyt häiritä kauppalaivoja. Niin mitäs nämä Huthit on?
No Huthit on itse asiassa siialainen tämmöinen ääriryhmä, joka vaikuttaa Jemenissä, eli Jemenissä on käyty sisällissotaa. Ja voidaan sanoa, että toinen osapuoli on Huthit, jota tukee Iran, ja sitten tätä Jemenin laillista hallintoa Saudi-Arabia. Mutta tämä sisällissota on jatkunut siellä 10 vuotta.
Onko siinä, onko siinä sunniliittoutumasta kysymys siinä tavallaan siinä virallisessa hallituksessa, kun voisi ajatella, että Saudi-Arabia on siellä sunnilaisuuden puolustaja?
No sanotaan näin, että kyllä nämä uskonnolliset haarat vaikuttaa, mutta siinä vaikuttaa siis talous ja politiikka, paljon muuta asiaa.
Ja ennen kuin vastaat vielä, niin pakko siis yrittää karkeasti yksinkertaistaa, niin tämä islamilaisen uskonnon kirjo, niin voisi ajatella, että siellä on se maltillinen perusislamilaisuus, ja sitten toisessa päässä on sitten jonkinlaiset jihadistiset isikset, ja tavallaan ehkä voisi ajatella, että Hamaskin on siellä niin kuin radikaalipäässä, ja sitten sieltä radikaalipäästä, kun tullaan, niin karkeasti yksinkertaistaen niin kuin shiat on sitten siitä seuraava askel radikaalimpaa, ja sitten nämä sunnit on siellä jo melko vähän maltillisempia, mutta mitä sanoisit tämmöistä karkeasta yksinkertaistuksesta?
No, se on karkea yksinkertaistaminen, mutta jos näitä yleislinjoja tässä käydään läpi, niin siis Shioja on lähinnä Iranissa, ja Hizbollah, jota Iran tukee siellä Libanonin alueella, niin se on shialainen, ja samaten Huthit täällä Jemenin alueella.
Vaikka tämä olla sattuma, ja ne ovat Venäjän kanssa liitossa, ainakin tämä Iran, ja siis Iran toimittaa Venäjälle näitä Shahed-drooneja, joita sitten pistää Ukrainan päälle. Ja voisiko ajatella, että ei ole ihan täysin salaliitto, että Iranista tulee näitä asemateriaalia sekä Hizbollahin että näiden Huthien käyttöön?
No siis voidaan sanoa, että niin kuin Hizbollah ja Huthit, ne on niin kuin ne on Iranin, puhutaan tämmöistä proxy war -käsitteestä, eli tavallaan käyvät sitä sijaissotaa.
Iranin vihreitä miehiä. Niin
mutta kyllähän niin kuin Iran tukee esimerkiksi Hamasia, vaikka Hamashan on sunnipohjainen. Jos Venäjää sitten ajatellaan tässä, niin Venäjän intressit on kyllä aivan Venäjän intressit, että siinä ei kysytä, onko sunnisia tai mikä vaan. Tämähän on sunnien ja siijojen siis tämä erimielisyys, niin sehän on yli 1000 vuoden takaa.
Pakko taas, sori, tämä rikon sun hyviä ajatuksen kaaria, mutta Venäjälläkin on sitten näitä islamistisia tavallaan, mitä ne nyt sitten on, tasavaltoja vai mitä nämä on, siis siinä löytyy Armeenia, Vuoristo-Karabahi ja Azerbaidžan, eli eikö Venäjälläkin ole vähän niin kuin islamilaista intressiä?
No siis näähän on nykyisiä Venäjän reunavaltioja, entisiä Neuvostoliiton alueita. Ja kyllähän tässä, kun oli tämä lentokenttätilanne, missä sitten näkyi selkeästi niin kuin antisemitismiä, niin kyllähän se näkyi selkeästi, että sillä merkitystä on, mutta en niin kuin korostaisi sitä tässä.
Niin ja vielä ehkä yksi kela, niin eikö sitten aika monet Israelissa asuvista juutalaisista on niin kuin venäläispohjoisia, että sieltä on tavallaan lähtenyt diasporaan, sitten Israeliin niin kuin Venäjä-pohjaisia juutalaisia, mutta ne ei ehkä sitten, niille ei ole kyllä ehkä Venäjän intressit niin kuin sydämessä.
No siis näin, se on tämä juutalaisten diaspora, ja tämähän tekee sen tilanteen niin kuin ongelmalliseksi, jos ajatellaan Israelin suhteita Venäjään, niin eihän Israel ole tämmöistä niin kuin kovaa linjaa siinä ottanut. Siinä näkyy niin kuin nämä vanhat verkostot ja siteet, mutta sitten taas toisaalta Yhdysvalloillahan on hyvin voimakas sinne Israeliin, ja myös paljon juutalaisväestöä on Yhdysvalloissa. että tässä kun ollaan puhuttu Yhdysvaltain tuesta Israelille, niin kyllä se on vankkumaton riippumatta siitä, että onko siellä kuka presidenttinä, että Trumphan oli hyvin niin kuin voimakkaasti Israelia tukea. Hänen vävypoikansa Jared Kushner on juutalaistaustainen.
Joo, ja itse asiassa siihen, niin kun mainitsit, niin siellähän oli nämä Abraham Accords, mä en tiedä, onko sille joku hyvä suomennos, mutta tavallaan...
Abraham-sopimukset.
niin tavallaan kun näitä sitten katsoo näitä sen alueen uskontoja, niin juutalaisuus, kristinusko ja islamilaisuus, niin ovat ainakin samaa mieltä, että Abraham oli pyhä mies. Niin eikö tämä tavallaan se yhdistävä tekijä, jonka...
Joo, niin sanotut kirjojen kansat. Mutta tässä on just se, että nykypäivänä kun tämä sodankäynti on hyvin, se on tosiaan niin monimutkaista ja siellä sotakentällä vaikuttaa niin monet intressit. Ja jos puhutaan esimerkiksi asekauppiaasta, niin hehän eivät tunnusta mitään uskonnon tai etnisiä rajoja. He tekevät sitä omaa bisnestä. Niin tässä on huomioitava se, että ystävät ja viholliset vaihtuu koko ajan.
Joo, mutta siis siinä oli yritys kuitenkin tavallaan, jos Israelin strategiaa miettii ulkopuolelta, niin he olivat saaneet aikoja sitten tavallaan niin kuin Egyptin kanssa aika niin kuin luonnollisen neutraalin suhteen ja sitten tavallaan yritettiin sitä vyöryttää tavallaan ehkä sunnilaisen kulman kautta laajemminkin. Abraham Accordsilla Saudi-Arabia oli yhden teorian mukaan niin kuin hyvin lähellä liittyä tavallaan Egyptin kaltaiseen niin kuin tilaan.
Niin, tässähän on siis Israelilla on ollut Jordanian ja Egyptin kanssa vanhastaan suhteet, jos puhutaan arabivaltioista. Että näissä Abraham-sopimuksissa, joita on siis useita, ja ensimmäinen solmittiin silloin Trumpin aikana Valkoisessa talossa juhlallisesti, ja siinä on siis mukana Israel, Arabiemiraatit ja Bahrain. Ja nyt se, mikä ikävä todellisuus tässä Lähi-idässä on, että aina kun tämmöistä lähentymistä tapahtuu, mihin kuuluu myös Saudi-Arabian ja Israelin lähentyminen, ja Saudi-Arabiahan on Yhdysvaltain liittolainen, niin silloin tämä lähentyminen saa aina nämä äärijärjestöt toimimaan. He haluavat torpedoida tavalla tai toisella tämän lähentymisen, ja kun puhutaan nyt Gazan sodasta, niin siinähän on nähty taustatekijöinä nimenomaan nämä lähentymiset, että se olisi aktivoinut.
Joo, ja mulla oli uutta tietoa. Mä ajattelin, että se Hamas oli tällä mun islami akselilla olisi ollut sillä sijalaisessa, että tavallaan se ei aina mekkään sitten noin, että tavallaan siellä luulisi, että Saudi-Arabian luonnollinen liittolainen olisi sitten toinen sunnin porukka, mutta tavallaan Hamas yhden teorian mukaan näki, että ei ole hyvä, jos sunnit liittoutuvat tai ainakin hyväksyvät Israelin, että se piti pistää poikki tällä brutaalilla lokakuun 7. päivän terrorihyökkäyksellä, ja onnistuivatkin tässä.
Joo, tässähän on nyt, kun puhutaan tästä sodan laajentumisesta ja eskalaatioriskistä, niin se sytyke, joka nyt täällä Hamasin hyökkäyksellä saatiin aikaiseksi, niin on itse asiassa niin kuin historiasta vertailupohjana tulee mieleen ensimmäisen maailmansodan alku. Eli kun silloin puhuttiin Balkanin ruutitynnyristä ja nyt puhutaan Lähi-idän ruutitynnyristä minusta, koska siinä on paljon tämmöisiä elementtejä, että kun se tulitikku raapastaa, niin se roihu alkaa ja se tekee tämän tilanteen hirveän arvaamattomaksi. Että Hamasin hyökkäys ja siihen liittyvä, kyllä sanotaan, että jos ajatellaan heidän tämmöistä mielikuvan vaikuttamista, niin se on kyllä maailmalla mennyt kovin hyvin perille, kun puhutaan Gazan alueesta, koska nyt jos ajatellaan sitä Hamasin terroristihyökkäystä, niin siinähän rikottiin kaikkiin näitä kansainvälisiä sääntöjä. Siinä hyökättiin siviiliä vastaan, hyökättiin infrastruktuuria vastaan, käytettiin näitä kaikkia häikäilemättömiä toimia, ja tietyllä tavalla sitten, kun Israel reagoi, niin nyt viime aikoina se painopiste on siirtynyt Israeliin. Eli tässä tietysti painaa nämä kansainväliset lait, mikä on niin kuin se suhteellinen voimankäyttö, joka on oikeutettua sitten, kun tehdään näitä vastaiskuja ja hyökätään Gazaan, ja nyt sitten puhutaan näistä siviileistä. Mutta tässä on huomioitava se, että siis Hamasan käyttää näitä omia siviileitään ihmiskilpinä ja käyttää häikäilemättömästi hyväkseen tätä tilannetta. Ja silloin, kun näitä tappioita tulee, niin ei voida syyllistää pelkästään yhtä osapuolta näistä.
Näin se on, ja tavallaan tästä ehkä ulkoministeri Elina Valtosen nuoret ministerityöntekijät siellä kirjelmöimät sitten tätä mun mielestä hyvinkin naivilla tavalla tänne YK:n ensimmäistä masinoitua päätöslauselmaa puolesta, jossa siis oltaisiin tuomittu Israel, mutta ei Hamasia, että mun mielestä se vaatii kyllä aika niin kuin naivia asennetta maailman politiikkaa, että tästä niin kuin nostaa kohun tavallaan ministeriön niin kuin johtoa vastaan.
Niin, no sanotaan näin historioitsijana, että meidän hallintohistorian kannalta tämä on kyllä niin kuin arvaamaton tilanne, koska meillä on niin kuin periaatteessa aina katsottu, että virkamiehistö on se, johon tuetaan, että ministereiksi tulee eri puolueista, ne vaihtuu ja saattaa olla onnistujia ja vähemmän onnistujia, mutta virkakunta on se niin kuin perusselkäranka, mikä tukee. Ja tässä nyt sitten, jos puhutaan esimerkiksi hybridivaikuttamisesta ja niin poispäin, että mennään näihin niin kuin kansakunnan peruspilareihin ja aletaan sieltä päin nakertaa, niin se on hyvin arveluttava tilanne.
Joo, samaa mieltä. No sitten voisi vielä miettiä sitä tätä Lähi-idän taloudellista tilannetta, eli tuo siis se tietynlainen niin kuin öljysota on pikkasen vanhentunut konsepti mun mielestä, että USA on energiaomavarainen ja toisin kuin se oli pitkään, jolloin tavallaan oli erittäin suuri kansallinen intressi USAlla nimenomaan sitä öljyhuoltoa pitää yllä, vähän niin kuin hinnalla millä hyvänsä. Ja nyt voi ajatella, että se ei ole pelkästään niin kuin Trumpin kylmyyttä, että tavallaan USA on kääntänyt selkänsä niin kuin sekä Lähi-idälle että Euroopalle, mutta tässä Huthi-hyökkäyksessä kuitenkin nähtiin niin kuin tavallaan klassinen amerikkalainen interventio, niin kuin kun muut maat nyt siinä nyt eivät reagoineet, niin Britannian ja USA:n johtama koalitio, jossa oli tietysti toki Australia ja taisi olla yksi Lähi-idän maakin siellä mukana, niin hyökkäsi sitten näiden Huthi-kapinallisten kimppuun turvatakseen sen laivaliikenteen, joka on siis koko sen niin kuin arabiniemimaan niin kuin intressi. Eli tässä voisi ajatella, että kyllä siellä se taloudellinen intressi sitten jossain vaiheessa näillä arabimaillakin tulee vastaan, että jos niin kuin sallitaan sen niin kuin yhden heidän pääelinkeinonsa, eli öljyviennin ja tavaranviennin niin kuin sabotointi, niin vaikka olisit kuinka vihaisit sitä juutalaisuutta, niin sieltä sitten taloudelliset intressit nousisivat tukemaan myös tätä niin kuin kaupallisen vapauden puolustamista.
Niin, voidaan sanoa, että niin kuin aikaisemminkin totesin, politiikka, talous ja uskonto, nämä on tavallaan ne, jotka siinä keskenään käyvät kilpaa, ja kyllä niin kuin monesti se uskonto sitten jää sinne jälkeen, paitsi jos puhutaan näistä ääriryhmistä. Mutta jos nyt ajatellaan sitä, siis se Yhdysvallat nyt kun reagoi tähän tilanteeseen, kun Huthit sitten ohjuksin ja
mahdollisin Iranin järjestämien ohjusten kautta.
Niin, no iranilaisperäisiä ohjuksiahan siellä käytetään, että et nämä hyökkäykset näitä kauppalaivoja vastaan, niin se on taas aika tämmöinen, miten nyt sanoisi, halpa keino saada huomiota maailmalla. Ja kyllähän varmasti niin kuin Huthi-johtajat ovat tästä innoissaan. Ja jos puhutaan tämmöisestä sissisodan käynnistä merellä, niin se on paljon helpompaa kuin maarintamalla. Ja tässä kun näitä kauppalaivoja vastaan hyökätty, niin se arveluttaa kyllä niin kuin ympäri maailmaa, koska vaikkakin ne iskut eivät olisi kovin suuria, mutta niin kuin taloudessa aina mielikuvat vaikuttaa, ja silloin tämä rahtiliikenne lähtee sitten kiertämään Afrikan kautta, sieltä hyvän Toivoniemen kautta, ja se lisää kustannuksia. Et Yhdysvallathan on tässä, kun puhutaan tästä koalitiosta, niin on tämmöinen Prepared Guardians, joka tavallaan suojelisi tätä.
Maailman poliisi.
No, ei niinkään, mutta maailman vapaata merenkulkua. Että tässähän Kiinankaan intressi ei ole se.
Ja se on muuten jännä, että ei Kiinallakaan olisi varaa niin kuin niitä rahtikuluja lisätä, koska se on siellä kuitenkin kaukana. Ja nämä jokainen kontti joka menee turhaan sieltä Etelä-Afrikan kautta, niin ei se ole Kiinan intresseissä sekään. Että.
Ei, ja Suetsin kanavasta, jos puhutaan, niin sieltähän kulkee siis se tavaraa enemmän idästä länteen kuin niin, lännestä itään selkeästi.
Joo, eli kyllä tässä, niinku, ja sitten ehkä toisaa Etelä-Afrikkakin tavallaan, että kaukana olot ajat, jolla siellä oli apartheid-valta, että nyt sitten tavallaan tämä Etelä-Afrikkakin on tavallaan mun mielestä aika pontevasti siellä YK:ssa niinku näitä Israelia tuomitsevia kirjelmöintiä tehnyt, ja tavallaan ei voi olla ajattelematta, että hyötyykö ne jotenkin taloudellisesti siitä, että siitä menee heidän satamat saa sitten että merenkulkutuloja. Että, tai jotenkin tämmöinen kyyninen ajatus on siinä, että onko se nyt ihan nyt vaan sitten globaalin etelän yksi uusi nouseva valtio, joka sinne on noussut.
No lähinnä näen sen taas sillä tavalla, että päästään niin kuin maailman otsikoihin, että tosiaan halutaan täällä globaalissa etelässä, niin Etelä-Afrikka haluaa nostaa päätään, niin tätä kautta se huomio niin kuin nousee.
Mutta sitten siellä on tämmöisiä, sitten on se laajempi liittoutuma, johon niinku vähän löyhästi kuuluu Kiinat ja Venäjätkin ja Brasiliat, että jotenkin tuntuu, että sekalaista sakkia ja mä en tiedä, mikä niitäkin yhdistää. Mutta tämä ehkä merisotapuoli, jotkut sitäkin olet maanpuolustuskorkeakoulussa ollut arvostettu tutkija, niin se on myös niinku vähän yllättävää, että kun oli ainakin tästä Persianlahden sodasta jäi semmoinen kuva, että ilmavoimat on se, jolla pistetään niin kuin paskaksi strateginen alue ja laivastot ja maajoukot tulee sitten ehkä korkeintaan vähän tukea sivusta. Niin olisiko tässä niin kuin nähtävissä tietynlainen niin kuin laivaston nousu? Siellähän on niin kuin jenkkien lentotukialuksiakin tällä hetkellä.
No en sitä laivaston nousua näe, mutta se mikä tässä niin kuin on mielenkiintoista on nimenomaan se, että näillä tämmöisillä halvoilla sotavälineillä pystytään saada paljon huomiota aikaiseksi. Ja tässä nyt, jos kun puhutaan esimerkiksi näistä tämmöisistä tuhoamislennokeista, jotka on täynnä räjähteitä ja ohjuksista, niitä kautta saadaan hyvin paljon halvemmalla se vaikutus aikaiseksi, kun et käytettäisiin sitten jotain niin kuin ilmavoimia, varsinaisesti eihän Huteilla semmoiseen ole mahdollisuutta. Ja tosiaan nämä ohjukset, niin sieltä taustalta kyllä niin kuin Iran selkeästi näkyy, että nämä kaikki prototyypit ja vastaavat, esimerkiksi tämä Dupont, se on selkeästi niin kuin iranilaisten kopio, ja niillä pystytään kuitenkin vaikuttamaan 12 000 kilometriä. Ja nyt, jos ajatellaan, että puhutaan Huteista ja tosiaan Jemenin sisällissodasta, joka on ollut siellä kymmenisen vuotta, ja tässä on ollut aika semmoinen, sanotaan, jos puhutaan maailman otsikosta, semmoinen hiljainen vaihe, että Saudi-Arabiahan on tukenut tätä hallintoa, mutta on vähän niin kuin pyrkinyt niin kuin vetämään itseään pois sieltä, niin nyt tämä tavallaan niin kuin räjähtää uudestaan silmille. Ja sitten tässä tosiaan, niin kun viittasin siihen ruutitynnyriin, niin tässähän on nyt semmoinen tilanne, että tuskin kukaan sitä eskalaatiota siellä haluaa. Puhutaan sitten arabimaista, Israelista ja sitten suurvalloista ympärillä. Kukaan ei sitä eskalaatiota hae, mutta kaikki pyrkii käyttämään, jotenkin säännöstelemään sitä voimaa, että mistä saadaan paras tulos ja kuinka paljon voidaan käyttää, jotta siihen eskalaatioon mennä. Ja tämä on minusta sen niin kuin kaikista riskipitoisin tilanne tässä. Että sitten kun joku astuu sen rajan yli, niin sitten niin kuin alkaa roihua. Ja toinen, mikä sitten liittyy tähän, on myös se, että sehän ei vaadi mitään tämmöistä niin kuin tietoista. Se voi olla vahinko. Joku laukaisee jossain ja siitä lähtee niin kuin seuraukset liikkeelle. Joo. Ja sitten se lumipallo tulee lumivyöryksi ja vaikuttaa sitten joka suuntaan. Et esimerkiksi jos nyt ajatellaan tätä tilannetta, niin kyllähän tässä Yhdysvallathan on Euroopasta saanut tukea Tanskalta, Hollannilta, nyt viimeksi Saksalta, mutta kyllähän niin kuin Euroopan unioni on aika niin kuin se näyttäytyy heikolta tässäkin tilanteessa. Ja tietysti Venäjällä tämmöiset asiat huomioidaan. Ja Venäjän intressissä on näin, että kaikki mikä vie pois Ukrainasta, on se sitten missä tahansa maailman laidalla, niin se kelpaa. Ja se testaa koko ajan Euroopan unionia, joka kuitenkin, vaikka niin naivisti on ajateltu, että on tämmöinen yhteisyvä olemassa, niin kyllähän tässä on niin kuin Euroopan unionin viimeisen 15 vuoden ajan historiassa nähty, että kyllä ne kansallisvaltiot edelleen olemassa ja ne ajaa oma intressiä, ne on itsekkäitä. Että se on minusta vähän tämmöistä unelmaa höttyä luulla jotain muuta, mutta tietysti niin kuin pitää organisaatiota kehittää, järkevöittää ja oppia nyt esimerkiksi näistä tapahtumista, minkälaisia Unkari on saanut vaikutuksia. Ja toivottavasti myös Natonkin kohdalla sitten otetaan oppia tästä historiasta, kun ajatellaan sitten tätä suhtautumista näihin kriiseihin. Mutta tietysti kyseessä on Pohjois-Atlantin puolustusliitto, ja monesti tietyt piirit haluaa tämän puolustuksen aina leikata pois, mutta kyseessä on puolustusliitto. Ei se ole hyökkäämässä mihinkään. Jos ajatellaan näitä sotaharjoituksiakin esimerkiksi tässä Venäjän reunamilla. Mutta se on sitten taas aika kaukana, kun puhutaan niin kuin Lähi-idästä. Toisaalta kyllähän niin kuin ne Euroopan öljyä ja kaasua sieltä tulee. Ja se vaikuttaa kyllä Eurooppaakin hyvin voimakkaasti.
Joo, tässä on siis ehkä jonkinlainen vapaamatkustajaongelma tai sitten jos niin kuin ponnekkaammin sanoo neuvottelutermeen, niin vangin dilemma, eli tavallaan, että jos sä oot Tanska, niin sulla on sitten Maersk, joka on maailman suurimpia konttivarustamoja, niin sulla on tavallaan suora kansallinenkin intressi auttaa siinä merenkunnon kulun vapauttamisessa, mutta sitten jos sä sitten oot maa, jolla tavallaan jos suoraan tuommoisia intressejä, niin sä voit jättää tämän vapaamatkustajaksi ja antaa niin kuin muiden pistää kansainvälisiä mainetta ja resursseja ja hyötyä siitä. Mutta sitten jos kaikki ajattelee näin, että mulla on niin pieni intressi, niin sitten tavallaan kukaan ei muodosta näitä liittoutumia. Ja tässä taisi olla tosiaan 10 maata saatu, mikä on sitten niin kuin kuitenkin jo ihan hyvä panostus, että se ei ollut taas tämmöinen ihan klassinen jenkit ja britit kahdestaan tekee likaisen työn. No, mutta sitten nyt voisi mennä tuohon itärajan tilanteeseen vähän, kun me tätä speksattiin, niin mehän vähän ajateltiin, että toinen teoria, mikä voisi olla juuri tällä hetkellä kiinnostavaa, että itäraja olisi kuitenkin avattu ja tavallaan sitten olisi tullut tätä hybridisotaa Venäjältä, eli tätä, mikä sillä on nykyinen termi, tai joku välineellistetty maahanmuutto vai välineellistetty siirtolaisuus, pakolaisuus, eli avataan toi itäraja, niin näetkö sä, että toi tilanne odottaa vaan siis sitä, että raja aukeaa ja sieltä sitten tulee mahdollisesti Lähi-itä taustaisia pakolaisia Suomeen?
No tämä Lähi-itä taustaisuus nyt, jos katsotaan niin kuin Venäjän näkökulmasta, niin se on heille tavallaan helppoa, jos nyt ajatellaan sitten, että millä tavalla sieltä saadaan kuitenkin sitä väkeä, joka haluaa sitten erilaisilla houkutuksilla, on ne totta, ei totta, niin Venäjän kautta sitten pyrkiä Euroopan unionin alueelle. Se, että kun puhutaan kansallisesta turvallisuudesta, niin tietysti niin kuin kansallinen turvallisuus pitäisi mennä kaiken edelle, mutta meillä on tietysti kansainvälinen lainsäädäntö, jota pitää noudattaa, mutta tässä huomioitavat lait on kyllä hyvin tulkinnanvaraisia, että on ollut nähtävissä kyllä tämmöistä tietynlaista pykäläfetisismiä, että vähän siihen suuntaan, että jos ajetaan nyt autolla risteykseen ja sieltä tulee rekka kolmion takaa, niin sitten ajetaan kuitenkin sinne ja sitten kun on kuollut, niin onko sitten sillä mitään merkitystä, että oli oikeuspuolella.
Näin on. Tässä viitataan varmaan tätä viime vuoden tilanteisiin, kun apulaisoikeuskansleri esti tämän ensimmäisen rajan sulkemisen. Ja mun mielestä suomalaiset ylipäätänsäkin, mulla oli Sofi Oksanen vieraana, niin voisi oppia tuolta Baltian mailta tai jopa sitten näiltä klassisilta Itä-Euroopan mailta, kuten Puolilta, niin vähän se niin kuin jämäkkäämpää suhtautumista tuohon venäläiseen hybridivaikuttamiseen, että ei siellä ole mitään ongelmia niin kuin pisteen rajaa kiinni tämmöisissä tilanteissa.
No joo, tässä on tietysti se, että jos ajatellaan sitten, että mikä on tässä se uhkakuva, niin Venäjähän käyttää hyväkseen selkeästi sitä, että on, heidän on helppo reagoida, koska kyseessä on diktatuuri, ei ole oppositiota, ei ole mitään kriittistä lehdistöä. Silloinhan te voitte tehdä ratkaisut nopeasti. Mutta jos vertaa sitten demokratioihin, missä on vapaa lehdistö, oppositio, hallituspuolueet, niin se on paljon hitaampaa se päätöksenteko. Ja sitten toisaalta, jos ajatellaan näitä, mitä meidän historiasta nämä historian tutkijana nostaa esiin, niin meillä on ollut kyllä hyvin tämmöinen heikko itsetunto, että silloin viitataan, että me jollain tavalla ollaan rasistisia tai loukataan jotain kansainvälisiä oikeuksia, niin siihen ollaan oltu hyvin sensitiivisiä. Näen tässä tämmöistä peräti niin kuin oikofobiaa ja tämmöistä niin kuin itse ruoskintaa. Ja toinen sitten, tämä pykäläuskollisuus on meidän historiassa näkynyt sitä kautta, että jos esimerkiksi ajatellaan Ryti-Ribbentrop-sopimusta kesäkuussa 1944, niin meillä juristit kaivo hyvin tarkkaan kaikki mahdolliset pykälät ja mahdollisuudet, mutta me kuitenkin tehtiin sopimus diktatuurin kanssa. Että tässä on tämän tyyppisiä piirteitä, että se mitä tässä korostaa, niin laki on tulkinnanvarainen. Ja se, että siitä on erilaisia näkökulmia, niin on huomioitava kuitenkin se, että kyllä niin kuin suvereenin valtion, myös kun puhutaan moraalista, niin siihen moraaliin kuuluu se, että kansalaiset pidetään turvassa ja pidetään huolta. Että tässä tosiaan, niin kun verrataan Puolan ja Baltian maihin ja miten näitä on tulkittu, niin siellä kun on tulkittu toisella tavalla EU-direktiiviä tässä suhteessa, joka tähän liittyy, niin se osoittaa sen, että tässä suhteessa niin se on tulkintaa, miten sitä tulkitaan. Ja tässä nyt ei tarkoita sitä, että pitäisi niin kuin kansainvälisiä oikeuksia lähteä rikkomaan, mutta on se selkeää, että tämmöinen tilanne, että joudutaan näin määräajoin tekemään näitä ratkaisuja, niin se ei välttämättä ole sitten kyllä niin kuin pitkäjänteisyyden kannalta paras mahdollinen, koska nyt ollaan kuitenkin se poikkeustilanteessa. Ja nimenomaan haluan painottaa sitä, että ollaan poikkeustilanteessa ja silloin kyllä tämän rajaturvallisuuden kannalta niin joudutaan käyttämään hyvin niin kuin voimakkaita toimenpiteitä ja toivottavasti palataan siihen normaalitilanteeseen, jotta näitä ei enää tarvitsisi käyttää. Mutta tässä on huomioitava se, että tämmöinen niin kuin kumivasara, niin se ei kovaa luuhun nuppoa. Eli Venäjällä se voiman käyttö ja se käsitys ihmisoikeuksista niin on aivan toisenlainen kuin täällä lännessä. Ja kansainvälisestä oikeudesta.
Näin se on, ja toi oli, pitäisi itse asiassa sun kautta jakso ehkä tästä toisen maailmansodan sotahistoriasta kanssa, koska mainitsit tämän Rytin tilanteen, niin esimerkiksi siinähän niin kuin juhlittiin suomalaista Zuhnan viekasta kettuilua, kun presidenttimme Risto Ryti teki Hitlerin kanssa sopimuksen, mutta koska presidentillä ei ollut oikeuksia tehdä sellaista sopimusta, niin myöhemmin katsottiin, että eduskuntaa se ei sitonut ja voitiin liittoutuma Saksan kanssa lopettaa just oikeaan aikaan. Ja sitä tavallaan juhlittiin tavallaan Suomen erittäin nokkelana tapana niin kuin hyödyntää demokratian piirteitä, joita Hitler diktaattorina ei ymmärtänyt, koska hänellä oli käsitys, että Suomen presidentti on samanlainen jyrä kuin hän itse. Niin mun mielestä tässä tilanteessa pitäisi nähdä samantyyppistä ajattelua, että ei meidän nyt tarvitse nyt sitä, vaikka olemmekin oikeusvaltio- ja sääntöperusteiseen niin maailmanjärjestykseen uskova valtio, niin ei me ehkä tarvitse nyt olla hyödyntämättä ton tyyppisiä luovia keinoja.
Niin, no siinä on tosiaan se, että kun suurvalta naapuri rikkoo kaikkia kansainvälisiä oikeuksia ja käy hyökkäyssotaa, niin siinä kyllä täytyy niin kuin huomioida se poikkeustilanne, että tässä suhteessa niin kuin lainsäädännön päivittäminen, niin se on ilman muuta erityisen tärkeää. Ja tietysti tässä viime aikoina tämä pikakäännyttyminen hyvin paljon tullut esille, että nämä vanhat sopimukset kuitenkin perustuvat aikaa, joka on erilainen kuin nykyään. Ja tämä päivittäminen aina se vaatii oman aikansa ja sitä on syytä alkaa tehdä.
Niin, ja sitten siinäkin on, että niin kuin viittasin Baltia ja Itä-Euroopan maille, niin ei niille ole mitään seuraamuksia noista ollut, että tavallaan se meidän sääntöuskovaisuus on jotenkin mun mielestä niin kuin vähän keinotekosta ja ehkä tulee sieltä vasemmalta laidalta liikaa, että tätä vanhasta Neuvostoliitto muistista. Mutta kyllähän tämä elää, että nythän meillä on niin kuin järkeviä käsitteitä kuin välineellistetty pakolaisuus ja tämmöisiä, että niin kuin tiedostetaan, että se nyt ei ole mikään ihmisoikeuspohjaista aitoa toimintaa, niin kun näitä niin kuin analyyttisesti keskustellaan ja järkevästi analysoidaan, niin eiköhän ne sitten löydy ne oikeat keinot.
Niin, just... tässä on turvallisuuspoliittinen ympäristö Ukrainan... Venäjän hyökättyä Ukrainaan on muuttunut ja kyllähän tästä täytyy sanoa, että kyllä Suomi historiassa on nopeasti näitä käänteitä osannut tehdä, että siinä suhteessa meillä on ollut hyvä herra onni, että jos ajatellaan tätä NATO-prosessia, kuinka hienosti se vietiin ja sitten ajatellaan näitä aikaisempia sotia ja toista maailmansotaa, sitten vuoden 18 sotaa ja vaikka 1809 tilannetta, niin nopeasti ollaan kyllä tehty niitä kääntymyksiä silloin, kun on katsottu, että se on tarpeen tehdä ja on meidän oman intressien mukaan niin välttämätöntä.
Joo, ja nyt luulin, että meillä on, jää nähdä, minkälainen presidentti meillä on, mutta todennäköisesti yhdistettynä tähän hallitukseen niin on vielä aika niin kuin vahva demokraattis-ulkopoliittinen koneisto sitten tehdä näitä niin kuin tärkeitä päätöksiä. Että, mites ehkä nyt tätä me ei etukäteen niin kuin speksattu, mutta tavallaan tämmöinen niin kuin reunavaltio suurvallan rajalla doktriini, jota voi kutsua niin kuin aika ikäväksi tilanteeksi, että on tämmöinen niin kuin, realismin, poliittisen realismin teoria, joka vähän sitten sanoo, että jos sä oot Kuuba tai Meksiko tai Suomi tai Ukraina, niin tough luck, että sun pitää tavallaan niin kuin kunnioittaa sen vieressä olevan suurvallan legitiimejä strategisia intressejä tavallaan niin kuin tunnustaa se vaan, että sua viedään kuin litran mittaa, että onko siinä sulla niin kuin ajatuksia tästä, että jos on niin kuin tämmöinen niin kuin vahva valtio ja sitten pienempi valtio, niin miten siinä kannattaa sotahistorian varassa toimia, valossa toimia?
No, jos ajatellaan, millä tavalla sitten suurvalta käyttää näitä pienempiä reunavaltoja niin kauan, kun ne palvelee suurvallan intressejä, ne saa olla rauhassa, mutta jos siinä sitten tulee sellainen tilanne, että ei palvele, niin silloin seuraa ongelmia. Että niin kuin kylmän sodan aikana, niin kanadalainen ministeri totesi, että silloin kun hiiri on norsun kanssa vuoteessa, niin silloin on syytä pitää varansa silloin, kun norsu kääntää kylkeä. Et minusta siis historian tutkijana ei sovi olla jälkiviisas missään tapauksessa, mutta hakee näitä opetuksia. Et jos me ajatellaan esimerkiksi kylmän sodan ajan maailmaa, niin silloin oli toisenlaiset mahdolliset Suomen olla. Ja painotettiin sitä puolueettomuutta ja oltiin siinä hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja selvittiin siitä. Se toimi silloin, mutta nyt ollaan aivan toisen tyyppisessä tilanteessa. Ja taas sitten sotahistorioitsena, kun viittaa talvisotaa esimerkiksi, niin kyllä meillä nyt on hyvä tilanne, kun meillä on kahden välistä sopimusta ja on kuitenkin niin kuin NATO-tukena, että viittaan siihen tosiaan, että sitä, jos toinen iskee moukarilla, niin siihen ei voida niin kuin pehmeästi vastata, vaan pitää olla nimenomaan se uskottavuus on tässä se olennainen seikka. Eihän kukaan sotaa halua, mutta se, että uskottava puolustus, niin sen merkitysarvo on koko ajan korostunut.
Joo. Tosiaan mä ehdottaisin, että tässä kun Lasse Laaksosen kanssa ollaan keskustellut tästä nykytilanteesta, niin historiasta voi aina oppia, niin sulla on mun mielestä tosi kiinnostava projekti tällä hetkellä työn alla, eli kun niin kuin sanoit, meillä on ollut hyvä herra onni, mutta nämä herrathan on niin kuin myös ihmisiä, niin sä oot tutkinut vissiin aika paljon heidän niin kuin erinäisten kenraalien ja sitten taas poliittisten johtajien taustoja, mutta sitten nyt sä ilmeisesti tutkit heidän psykologiaan.
No joo, teen tämmöistä tunnehistoriasta analyysiä, eli ainahan siis ratkaisun takana on ihminen ja tunteet vaikuttaa, tietysti järkikin, mutta monesti niin kuin järki hukkuu liukuu sen tunteiden alle, eli kriisitilanteessa on meidän historiassa ja sotahistoriassa paljon sellaisia tilanteita, joissa se tunne on ottanut voimakkaasti vallan, ja näitä asioita haluan läpikäydä ja pian tulen niiden kanssa ulos.
Joo, ja mä tuossa ehdottaisin, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle juttelemaan näistä. Mä ehkä nyt vähän luettelen näitä siis henkilöanalyysiä, että sä oot tehnyt ja niitä on kiitelty. Eli eri puraa ja arvovaltaa, Mannerheimin ja kenraalien henkilösuhteiden johtaminen ja sitten mistä sotakenraalit tulivat, tie Mannerheimin johtoon. Sitten viina, hermot ja rangaistukset, sotilasylijohdon henkilökohtaiset ongelmat ja sitten kynän ja miekan kenraali Wallenius. Eli tämä on niin kuin aika lailla niin kuin tämmöisiä niin kuin vahvoja johtajia ja kenraaleja analysoiva. Niin mä ehdottaisin, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja vähän puhutaan niin kuin tavallaan henkilöistä näiden niin kuin sotahistoriallisten päätösten takana.
Joo.